Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo Ijumaa Julai 22 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, Donald Trump wakubali rasmi kuwa mgombea wa chama cha Republican na kutoa hotuba ndefu.
Friends, delegates, and fellow Americans, I humbly and gratefully accept your nomination for the presidency of the United States.
Huyo ni mgombea rasmi wa chama cha Republican, bwana Donald Trump. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari. Ikiwa leo ni Ijumaa, msikilizaji, tunakuletea tahadhari za weekend. Nini kifanyike kupunguza matukio ya shule kuchoma moto nchini Kenya?
Ili tupunguze visa ambao wanafunzi wanapepa petroli. Petroli pia imetumika kusababisha ukora.
Hizo tu ni baadhi ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo ya VOA Express alasiri hii leo. Lakini kabla ya kwenda mbele na kujua yale mengine ambayo tumekuandalia, tunaanza na habari za dunia na msomaji ni Sunday Shomari.
Katika hotuba yake ya kwanza jana Alhamisi kama mgombea rasmi wa chama cha Republican, Donald Trump alizungumzia kuhusu muhimu wa kuchukua hatua kutokana na vitendo vya hivi karibuni nchini Marekani, huku akijielezea kama msema ukweli, akisema kwenye utawala wa Trump nchi itakuwa ya kufuata sheria. Mkutano wetu unafanyika wakati nchi ipo kwenye mgogoro. Mashambulizi kwa polisi na ugaidi katika miji yetu inatishia maisha yetu kila siku. Mwanasiasa yeyote asiyejua hatari hii hafai kuongoza nchi yetu, alisema. Katika hotuba yake ndefu, Trump pia aligusia mipango yake ya kupambana na kundi la Islamic State na makundi mengine ya ugaidi kwenye mipaka ya Marekani na duniani kwa ujumla. Trump alikwenda kinyume na chama cha Republican kwa kutoa wito wa kumaliza mipango ya biashara na mataifa mbalimbali duniani, kutetea haki za wapenzi wa jinsia moja na kuwa na sera ya kutoingilia kati wakati wa migogoro ya kimataifa. Na siku moja baada ya Trump kukubali uteuzi wa chama cha Republican mgombea urais wa Marekani kwa chama cha Republican, akiahidi kujenga ukuta kati ya Marekani na Mexico, viongozi wa sasa wa nchi hizo mbili wanatarajia kukutana. Rais Barack Obama atakuwa mwenyeji wa rais wa Mexico Enrique Peña Nieto leo Ijumaa kwa ziara ya kwanza rais huyo wa Mexico kufika White House tangu mwezi Januari. Peña Nieto amesema maelezo ya Trump kwamba wa Mexico wanaingiza madawa ya kulevya, uuaji na ubakaji nchini Marekani yameumiza mahusiano ya nchi hizo mbili. Peña Nieto amemkosoa mgombea huyo wa chama cha Republican licha ya kwamba amesema serikali yake itashirikiana na yeyote atakayemrithi Rais Obama. Wapiganaji wa zamani nchini Zimbabwe walimgeuka mshirika wao wa muda mrefu Rais Robert Mugabe, wakimwelezea kuwa ni dikteta katika kulaani juu ya kuchukua kwake madaraka na hasara inayoongezeka kutokana na matatizo ya kiuchumi. Wapiganaji hao wa zamani ambao wamemfanyia kampeni mara nyingi kwa ghasia tangu mwaka 2000 wamesema wanaondoa uungaji wao mkono wa kisiasa, taarifa ambayo imeweka tofauti katika kiini cha wenye mamlaka nchini Zimbabwe. Uongozi wa Mugabe umeshindwa kudhibiti rushwa iliyokithiri na kutosimamia vizuri uchumi na kupelekea kuzorota kwa uchumi wa taifa, ambapo athari zake zinaonekana nchi nzima, chama hicho cha wapiganaji wa zamani kilieleza. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Shirika linaloshughulika na wahamiaji wa kimataifa IOM limesema leo Ijumaa kwamba takriban wahamiaji 300 wamefariki dunia wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Mpaka wakati huu vifo 2977 vya wahamiaji na wakimbizi wanaojaribu kufika Ulaya kwa njia ya bahari vimerekodiwa na IOM. Shirika hilo limeongeza kwamba idadi hii haikuhesabu takriban zaidi ya darazeni moja ya maiti zilizotarajiwa kupatikana katika siku chache zijazo, ambapo boti nyingine inatarajiwa kuwasili huko Calabria. Zaidi ya wahamiaji 800 waliwasili jana Alhamisi na kuweka makadirio ya idadi ya wahamiaji na wakimbizi ambao wamewasili huko Ulaya mwaka huu kufikia 242,179 kwa mujibu wa IOM. Idadi hiyo imeongezeka sana mwaka huu, ambapo ilipofika Julai 22 mwaka jana kulikuwa na vifo 1,906 vilivyorekodiwa. China imechukua hatua ya kwanza kudai fidia kutoka kwa wachafuzi wa hali ya hewa baada ya mahakama moja katika jimbo la Shandong kufanya maamuzi wiki hii kuweka adhabu ya karibu dola milioni 3.3 kwa mtengenezaji wa vioo nchini humo kwa kutoa gesi chafu. Maamuzi hayo ya kwanza nchini humo dhidi ya uchafuzi wa hali ya hewa yamepeleka onyo kwenye viwanda nchini kote kuweza kufanya udhibiti zaidi kwenye kutoa hewa chafu. Hata hivyo, mapambano ya nchi hiyo ya kuzuia hewa chafu ya hali ya juu bado ni kazi kubwa, wana mazingira wameeleza. Hali ya tahadhari iliyotangazwa wiki hii na Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan inampa nguvu zaidi kuongeza nguvu ya ukamataji wa wale wanaodhania ni wabaya kwa nchi yake, ambapo mpaka sasa watu wapatao 60,000 wameshakamatwa au kusimamishwa kazi. Ukamataji huo umelenga zaidi wafuasi wa vuguvugu la kidini linaloongozwa na Fethullah Gulen, mhubiri wa zamani wa Kiislamu ambaye anaishi katika jimbo la Pennsylvania nchini Marekani. Gulen hajawahi kurudi nchini mwake kwa miaka ipatayo 17, lakini jina lake linawapa hamasa kali wafuasi wa Erdogan. Tuko hapa kwa sababu tunamjali Tayyip Erdogan. Wacha malaika wamchukue kwenye mabawa yao na Fethullah Gulen alaaniwe, alisema Songül Yildirim, mama wa nyumbani, akiwa kwenye maandamano ya kumuunga mkono rais huyo wa Uturuki huko Istanbul. Rais huyo wa Uturuki anamshutumu Gulen kwa kuhusika na jaribio la mapinduzi. Kazi ya kutafuta ndege iliyopotea ya Malaysia nambari MH370 ambayo ilipotea zaidi ya miaka miwili iliyopita inamalizika. Mawaziri wa usafirishaji katika nchi za Malaysia, Australia na China wamekubaliana kwamba utafutaji wa mataifa hayo matatu sasa utasitishwa baada ya eneo wanalotafuta sasa kumalizika kabisa. Uamuzi huo uliotangazwa leo Ijumaa huko Malaysia baada ya kikao cha mawaziri hao. Waziri wa usafirishaji wa Malaysia, Low Tiong, amesema kama taarifa mpya za kuaminika zitapatikana, basi utafutaji mpya utaanza.
Naam, basi msikilizaji, ukiwa unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express, ukiwa ni mwaka wa uchaguzi hapa Marekani, ambapo hapo jana bwana Donald Trump, bilionea wa Marekani, alikubali na kuwa mgombea rasmi wa chama cha Republican katika uchaguzi wa rais wa mwezi Novemba mwaka huu. Mwenzangu Abdul Shakur Abud aliyehudhuria mkutano huo wa uteuzi wa chama hicho na muda mfupi uliopita nilizungumza naye ili kujua hali ilivyokuwa hapo jana usiku. Abdul Shakur Abud.
Alipokelewa kwa shangwe, watu walikuwepo pale kwa wengi, walionekana kwamba walikuwa na furaha kutokana na hotuba yake. Walifurahi kwamba amezungumza katika hali ambayo ilikuwa ya kueleweka katika hotuba zake bila ya kutoa mashambulizi au kusema mambo ambayo yangekasirisha watu.
Kuna taarifa kwamba zilikuwepo kwamba kuna baadhi ya wajumbe walikuwa wako tayari kabisa kuweza kumtangaza mgombea binafsi ili kuonyesha ile hali yao ya kupinga ugombezi wa bwana Donald Trump. Hili ndani ya ukumbi hali ilikuwaje na je lilitokea?
Kile kilichotokea ni kwamba kuna mtu aliye jaribu kuingia katika upinzani, lakini alionekana kwamba ni mmoja kati ya watu waliojaribu kuingia kutokana na waandamanaji, lakini haikutokea ndani ya ukumbi, hatukuona sehemu yoyote kwamba kulikuwa na watu wanafanya upinzani.
Lakini hivi sasa wajumbe hao wanaonekana kuzungumzia nini kuelekea mkutano mkuu wa uteuzi wa chama cha Democrat ambao utafanyika kuanzia wiki ijayo katika jiji la Philadelphia katika jimbo la Pennsylvania?
Kwa wakati huu wote wanaangalia swala la lile Donald Trump amezungumzia. Wameona kwamba amezungumza mambo ambayo huenda ikaweza kuunganisha chama, na kwa hivyo wanataka kwenda kuona kwamba wanamshinda Hillary Clinton ambaye atateuliwa wiki ijayo na chama cha Democrat kuwa mgombania wao. Kwa ujumla, wao wamefurahi namna alivyozungumza. Wanasema kwamba amezungumza kuhusisha watu wote, manake Trump kwa mara ya kwanza ameweka historia katika chama cha Republican, amekubali na amewaalika wale watu wapenzi wa jinsia moja. Kwa hivyo kufikia kiwango hicho, na vile vile kusema kwamba watu wote wawe pamoja, wataangaliwa na hata atawalinda. Kwa hivyo wengi wanaangalia kwamba mkutano wa Democrat utakuwa ni namna gani, utajibu vipi hotuba ya Donald Trump.
Je, vipi kuhusu wachambuzi na nyinyi wanahabari ambao mlipata fursa ya kuwepo ndani ya ukumbi wa mkutano, ni nini hasa ambacho wanakizungumzia juu ya hotuba ndefu ya bwana Donald Trump hapo jana usiku?
Swala kubwa hapa ni kwamba Donald Trump amezungumza kwa muda mrefu katika historia ya chama hichi. Katika kipindi cha miaka 40 hakuna mtu aliyezungumza kwa urefu sana zaidi. Wachambuzi wanasema hotuba yake ilikuwa ni ya kuvutia kwa wanachama peke yake. Wanahisi kwamba amewavutia wanachama, wale wanachama sugu wa chama wanaomfuata yeye zaidi, lakini haijaonekana kwamba amevutia watu wengine ambao bado hawajaridhika na uteuzi wake. Kwa hivyo wachambuzi wanasema ingawa amezungumzia mambo mengi, lakini hajazungumzia vipi mapendekezo aliyotoa atayatanzua, vipi ataweza kugharimia miradi yote anayosema anaweza kufanya.
Ni Abdul Shakur Abud akiongea nami kutoka Cleveland katika jimbo la Ohio ulipofanyika mkutano mkuu wa uteuzi wa chama cha Republican. Hotuba ya bilionea Donald Trump ya jana usiku imeweza kutoa mwangaza wa kuanza kampeni rasmi ya kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Novemba. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili juu ya hotuba hiyo.
Trump alitoa hotuba ndefu sana wakati akipokea uteuzi huo wa chama uliogusia masuala mbalimbali kwa upana na kuweka mtazamo wa Marekani namna kukabiliana na masuala hayo. Alizungumzia kitisho kutoka wanajihadi wa kundi la Islamic State, mikataba ya biashara ya Marekani ambayo aliita mikataba mibaya, na kuongezeka viwango vya mauaji kwenye miji mikubwa sana katika majimbo 50 ya Marekani. Licha ya hotuba yake ndefu iliyochukua saa 1:15, ilionekana kuwa na mapungufu ya mapendekezo ya sera mahususi, ukweli ambao wapinzani wa kisiasa wa Trump walikosoa hilo haraka. Mgombea wa zamani wa urais wa Democrat, Senator Bernie Sanders kutoka jimbo la Vermont, aliandika moja kwa moja kwenye mtandao akielezea mafanikio kadhaa ya sera zake ambayo hayakuwepo kwenye mlolongo wa masuala yaliyowekwa mbele na Trump. Sanders alikosoa biashara ya nguo ya Trump, akitoa wito kwa Trump kuhamisha operesheni za kiwanda chake kuja kufanya kazi hapa Marekani ili kurekebisha biashara. Moja mapendekezo Trump aliyoyataja, lakini alishindwa kuelezea kwa kina. Katika mfululizo wa ujumbe wa Sanders juu ya Trump, alisema ili kurekebisha biashara, sitisha viwanda vya nguo vya Trump vilivyoko huko Mexico, sitisha viwanda vya Trump vyenye uhusiano na China. Ili kurekebisha biashara, sitisha viwanda vya Trump vya kutengeneza mashati huko Bangladesh kwa malipo ya senti 30 kwa saa. Huo ni uongo aina gani mbele ya watu? Kama Trump anataka kurekebisha biashara, anaweza kuanza kwa kutengeneza bidhaa zake hapa nchini, sio nje ya nchi kwa malipo ya mshahara wa chini kabisa. Ujumbe wa moja kwa moja kwenye mtandao aliyoandika Sanders juu ya hotuba ya Trump umekuwa maarufu. Umebuni kitu kinachojulikana hashtag RNC with Bernie, ambapo umeanza kuvuma mitandaoni usiku kucha. Majibu ya hotuba ya Trump miongoni mwa wanasiasa hapa nchini hawakuona kitu cha kushangaza, japokuwa baadhi ya Warepublican waliokuwemo ndani ya chama kwa muda mrefu ambao bado wanapinga kumuunga mkono Trump walikuwa miongoni mwa wakosoaji, kama ambavyo Trump anavyokosolewa na wapinzani katika chama cha Democrat.
Mimi ni BMJ Muridhi wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kuanzia Jumatatu tarehe 18 mwezi huu, mkutano mkuu wa kitaifa wa chama cha Republican utaanza mjini Cleveland, Ohio. Wajumbe watatoka pembe zote za Marekani ili kumteua mgombea wa chama atakayepeperusha bendera ya wa Republican na pia kuunda kanuni zitakazotumika katika uchaguzi utakaofanyika mwezi Novemba. Wiki moja baada ya hapo, chama cha Democratic kitafanya vivyo hivyo. Jiunge nami pamoja na timu nzima ya Sauti ya Amerika tukikuletea habari na vidokezo vitakavyokuwa vikichipuka kutoka kwa mikutano hiyo ya vyama vya kisiasa hapa Marekani. Vile vile pata kujua jinsi wa Marekani wanavyopiga kura kwa kutusikiliza na kututazama. Yote hayo utayapata papa hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naam, basi msikilizaji usikose kuwa nasi hapo Jumatatu kwa ajili ya kupata habari kede kede katika mkutano mkuu wa uteuzi wa chama cha Democrat. Baada ya kuangalia uchaguzi wa Marekani, moja kwa moja tunaelekea nchini Uganda. Serikali ya Uganda imeomba raia wake msamaha baada ya kucharazwa viboko na maafisa wa polisi, huko bunge likitaka mkuu wa polisi akamatwe na kushtakiwa. Hatua ya serikali inafuatia tetesi za ndani na nje ya bunge baada ya polisi kuwacharaza viboko wafuasi wa aliyekuwa mgombea urais Dr. Kizza Besigye waliokuwa wakisherehekea kuachiliwa kwa dhamana ya mahakama kwa mwanasiasa huyo. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti kamili.
Baada ya wiki nzima ya kulaani kitendo cha polisi kuwachapa viboko raia waliokuwa wanasherehekea kuachiliwa kwa dhamana kwa aliyekuwa mgombezi wa urais Dr. Kizza Besigye na mahakama kuu, serikali imeomba msamaha. Hii ni baada ya masaa sita ya mjadala bungeni, wabunge wakilaani kitendo hicho cha polisi. Waziri msaidizi wa mambo ya ndani Kani Obiga aliasilisha ombi hilo la msamaha kwa niaba ya serikali na kuahidi hatua kali za kisheria kuchukuliwa dhidi ya makamanda wa polisi husika. Maafisa hao walikosa maadili. Haya ni makosa makubwa na tunaomba msamaha. Na nasema kwamba wale wanaotaka kutumia uwepo wao katika polisi kutimiza malengo yao binafsi watafute mahala pengine pa kufanya hivyo. Wabunge walieleza kero lao wakisema mkuu wa polisi Jenerali Kale Kaihura akamatwe na kushtakiwa. Jenerali Kaihura alitetea matumizi ya viboko dhidi ya raia, akisema hiyo ndiyo mbinu yake mpya ya kukabiliana na wafuasi wake Besije, akiongeza kwamba viboko vitambatana na maji ya kuwasha. Lakini bungeni, waziri wa mambo ya ndani Kani Obiga, kiranja wa serikali David Bahati na mkuu wa sheria wa upinzani Mwanga Chivumbi walishitumu hatua hiyo, wakisema ni hatari kwa usalama wa taifa na ni uvunjaji wa haki za kibinadamu. Jenerali Kale Kaihura ndiye mkuu wa polisi. Anastahili kuchukua mzigo wa maafisa wake. Anasema anayotaka kila mara na kuvunja sheria anavyotaka. Bistika, hata sina imani na uchunguzi unaofanywa na polisi dhidi ya maafisa wake. Huo ni mpango tu wa kujisitiri. Wanawashitaki maafisa wao wa ngazi ya chini na kuacha makamanda walioongoza operesheni hiyo. Uchunguzi huo hauna maana. Kando na kulaani kitendo hicho cha polisi, bunge pia linataka serikali kuhakikisha kwamba kitendo kama hicho cha kuacharaza viboko raia wanaosherehekea hakirudiwi tena, na kwamba serikali itoe habari za kila mara kwa bunge jinsi polisi inavyoshughulikia swala hilo. Kwa pamoja, bunge linashutumu vitendo vya polisi kwa kukiuka maadili ya kazi. Bunge linaitaka serikali kuhakikisha kwamba polisi hawavunji maadili ya kazi, na kwamba serikali itakuwa ikieleza bunge kuhusu utendakazi wa polisi mara kwa mara. Limekuwa jambo la kawaida kwa polisi wa Uganda kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya wapinzani na waandishi wa habari. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Haya basi, msikilizaji, tunaelekea katika burudani ya muziki ndani ya VOA Express. Sandy Shomari
na Maidi Ligongo. Ni mambo ya Sha huyo yanakuja, sio mchezo. Huyu dada anafanya vitu vizito kwa kweli. Sha na kitu chake
for you. Haya basi, msikilizaji, ni Sara Kaisi vile vile muda si mrefu anaweza kawa Mrs. Master J.
Mchezo,
ndo habari za mjini.
Habari za mjini.
Unapofika Dar es Salaam, Tanzania. Moja kwa moja tunaelekea katika jicho letu ambapo tunajiunga na Rahabu Freddy kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Ninakualika tuwe pamoja kwenye jicho letu. Jina langu ni Rahabu Freddy na leo nipo na binti ambaye ana matatizo ya uoni hafifu, lakini ana matarajio mengi maishani mwake na pia ana kipaji cha kuimba. Anasema kwa kuwa yeye ana ulemavu huo wa uoni hafifu, hapendelei kuwaona watu ambao ni walemavu na hawana chochote cha kufanya. Ni nani binti huyu? Ambatana nami mwanzo hadi mwisho uweze kumsikiliza.
Mimi ninaitwa Miriam Chiro Thomas. Ninawashauri kaka zangu, dada zangu walio na ulemavu, msikate tamaa, kwa sababu ukikata tamaa shetani naye anakugongelea muhuri kuwa huwezi. Kwa hiyo wewe jitie moyo kwamba unaweza. Ukisema huwezi ni wewe mwenyewe unajivunja moyo, lakini sisi tunaweza.
Unadhani kwa nini wengine sasa wamekata wanakuwa tu ombaomba kwa sababu ni walemavu?
Kwa sababu ombaomba inasababishwa na jamii kutokuangalia. Kwa sababu jamii kimwezesha yule mtu akasoma, akamaliza, akapata ajira yake, hata kuwa ombaomba tena. Lakini sasa hivi jamii imekuwa inaangalia tu, inachukua tu mlemavu ni huyu atafanya nini. Kwa hiyo ndio maana unakuta anaombaomba ili apate kile angalau hata chakula, lakini jamii ikiwezesha wanaweza kufanya vizuri. Kuna wengine mbona ni wenye viti maofisini kwa sababu wamesoma.
Kule shuleni kuna changamoto gani upande wa walemavu? Tukiangalia miundombinu ya shule zetu hapa Tanzania,
changamoto kubwa inakuja kwenye vifaa na michoro, kwa sababu unakuta mwalimu anachora ubaoni. Akishachora ubaoni, wewe mwenye uoni hafifu, low vision, au yule mwenye total blind naye anataka ajue kile kilichochora ubaoni ni nini. Sasa mwalimu anapenda kukuelekeza, sema vifaa vile vya kuchorea vinakosekana. Na kwenye upande wa vifaa vya kuandikia, mashine za kuandikia zile uoga zinakuwa ni adimu sana. Moja inauza shilingi 1,700. Wachukulia wanafunzi labda shuleni mko 80 na kitu au 90 au 70. Kwa hiyo nakuta mwalimu sasa, wale walimu wa shule wanakuwa wanafanya, wale wanaomaliza shule wanakabidhi mashine kwa wenzao ili waweze kutumia. Serikali naomba iangalie sana shule zetu zenye mahitaji maalum, ili na sisi tuweze kusonga mbele. Najua mkitusaidia hatutawasumbua. Mnaona kama mnasumbua, lakini sisi tunaomba mtupe haki yetu.
Mimi nimekujua kwa ile kuimba sauti nyororo. Hebu nikamilishie sasa kwa kionjo katika ile sauti yako nzuri ambayo huwa tunaisikia ukiimba.
Dhambi ya ubaguzi ni sawa na kula nyama ya mtu, rushwa ni adui wa haki siku zote, tusizifanye vurugu kuwa ndio chakula chetu. Muungano wa nchi yetu leo unatitimia, tusitishwe na wachache wanaovuruga. Tusiondoe umoja wetu ni hatari, amani ya nchi yetu. Tusiondoe kizembe, tusitegeme wengine wadumishe, maana yatakuwa ni machafuko tayari. Miji ya kwetu wenyewe tutaiogopa. Mimi nitakuwa mwanasheria kutetea haki za walemavu, vile vile nitakuwa mwimbaji mkubwa, Mungu akinisaidia baadaye.
Na kutakia kila la heri Miriam uweze kufanikisha hayo uliyokusudia. Na hadi hapo nahitimisha jicho letu. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Na moja kwa moja tunaelekea katika tahadhari za weekend. Nini kifanyike kupunguza matukio ya shule kuchomwa moto nchini Kenya?
Hakuna mtu sasa atakubaliwa kwenda kununua petroli, kununua akienda na chombo lolote. Ikiwa kuna watu ambao labda wanakaa sehemu za nyanjani na labda wanahitaji mafuta kwa sababu ya posho mili, watahitajika kulete barua ya chief kuonyesha kwamba hakuna posho mili. Kutoka hapo anaenda kwa polisi, anaenda kwa polisi. Kutoka kwa polisi ndio sasa wanaandikiwa barua to a specific petrol station, ili tupunguze hii visa ambao wanafunzi wanapepa petroli. Petroli pia imetumika kusababisha ukora. Tukishirikiana na stakeholders wetu, tunafikiria ya kwamba tutafaulu kukomesha, na tungeomba wakaji wa Kilifi, tafadhali walimu, tujitokeze ili tushirikiane, ili tuone kwamba tunapunguza mambo ya uchomaji wa mashule. Mwaka uliopita mashule nyingi kwa Kilifi zilichomeka, mwaka huu hatutakubali. Jambo ambao sasa tutahimiza ni kwa management ya mashule, principal pamoja na walimu, kila mtu lazima aachipike kwa kazi yake. Ikiwa ni watchman, mpaka waachipike kwa kazi zao. Kwa walimu, tungeomba pia walimu ya kwamba wawe teacher parents. So we really want to encourage the teachers. You parent them in a wonderful way. Tumeamuru manaibu wa commissioners kwa sub counties yote waketi pamoja na kamati ya usalama, pamoja na walimu na management ya mashule, ili tuongeze security kwa mashule. Inaonekana ya kwamba nia ilikuwa ni kuleta uharibifu ili waruhusiwe waende nyumbani. Hiyo ndio nia tu, hakuna njia nyingine. Kwa sababu kama ingekuwa ni mtu kutoka nje, labda ingekuwa court forbid. Bahati mbaya labda kuna mtu ambaye angeumia, lakini inaonekana wenye walihusika walijua ni nia gani walikuwa naye.
Na basi msikilizaji, tahadhari hizo za weekend zinatukamilishia matangazo yetu ya VOA Express kwa siku hii ya leo. Shukrani kwa kutusikiliza alasiri hii, na vile vile usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi ni Mwamoyo Hamza, mwelekezi Dwayne Collins, fundi mitambo ni Curtis Bynum. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Kutoka hapa Washington DC tunakuambia shukran kwa kutusikiliza na alasiri njema.